Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel 22 člansko skupino argentinskih škofov, ki so na obisku Ad limina apostolorum. Poročilo o srečanju komisije za cerkev na Kitajskem. Nadškof Migliore v Združenih narodih govoril o razvojnih ciljih tisočletja. Katoliška cerkev si želi napredek na področju medverskega dialoga.
Papež Benedikt XVI. Je dopoldne sprejel drugo skupino 22 škofov iz Argentine, ki so danes zaključili uradni obisk Ad limina v Vatikanu.
Queridos hermanos en el episcopado.
Papež je takoj na začetku svojega govora argentinskim škofom dejal, da je tudi v Argentini, kot v tolikih drugih delih sveta, nujno potrebno sprožiti obsežno evangelizacijo, ki bo okrepila krščanske vrednote, ki so oblikovale zgodovino njihove dežele. Zato je potreben pravi duhovni in moralni preporod skupnosti in celotne družbe. Meni papež in nadaljuje, da nas k temu zelo spodbuja tudi močan misionarski zagon, ki se je začel v Presidi na petem splošnem zasedanju predstavnikov škofovskih konferenc Latinske Amerike in Karibov.
Mi venerado predecesor, el Pablo Paolo VI, afirmava en exhortación apostolica Evangelii Nuntiandi.
Moj predhodnik, papež Janez Pavel II, pravi sveti oče, je v apostolski spodbudi oznanjevanje evangelija zapisal, da je oznanjevanje evangelija najprej iskreno in neposredno pričevanje, da se nam je Bog razodel v Jezusu Kristusu po svetem duhu. Je pa tudi pričevanje, da je za nas poslal svojega sina na svet. Oznanjevanje evangelija po papeževih besedah torej ni le prenašanje in učenje nauka cerkve, ampak je oznanjevanje Kristusa, skrivnosti njegove osebe in njegove ljubezni, da bi bili resnično prepričani, da ni nič lepšega, kot biti prevzet od Evangelija in Kristusa. Tako bleščeče in izrazito oznanjevanje Kristusa od rešenika ljudi se umešča v zavestno iskanje resnice, lepote in dobrote, kar je razpoznavno znamenje človeškega bitja. Pri tem moramo upoštevati dejstvo, je nadaljeval papež, da se resnica ne vsiljuje razen z močjo resnice same in da od drugih pridobljena znanja ali posredovana znotraj določene kulture bogatijo človeka z različnimi spoznanji, ki jih sam ne bi mogel doseči. V tem smislu se moramo zavedati, je dejal papež argentinskim škofom, da je oznanjevanje in pričevanje za evangelij prva služba, ki jo kristjani lahko damo vsaki osebi in vsakemu človeškemu rodu. Zavzeto oznanjevanje evangelija pa predpostavlja trojno ljubezen do Božje besede, cerkve in sveta. V drugem delu svojega govora je papež razvil poglavitne obrise te trojne ljubezni.
Od 30. marca do 1. aprila je v Vatikanu potekalo drugo zasedanje komisije namenjene proučevanju glavnih vprašanj, ki se nanašajo na cerkev na Kitajskem. Komisijo je leta 2007 ustanovil papež Benedikt XVI. Udeleženci zasedanja so tokrat razpravljali o vprašanju izobraževanja bogoslavcev, posvečenih oseb in duhovnikov, so zapisali v sporočilu za javnost tiskovnega urada Svetega sedeža. V ospredje so postavili prizadevanja na področju vedno bolj kvalitetnega izobraževanja duhovščine in posvečenih oseb, ki vključuje človeško, intelektualno, duhovno in pastoralno raven, ter se oprli na besede iz pisma papeža Benedikta XVI., ki jih je leta 2007 namenil katoličanom na Kitajskem. Sveti oče je takrat zapisal, da je cerkev, ki je vedno in povsod misionarska, poklicana k oznanjevanju in pričevanju za evangelij, ter da tudi cerkev na Kitajskem mora v svojem srcu čutiti goreče misionarsko poslanstvo svojega ustanovitelja in učitelja. Udeleženci zasedanja so prav tako govorili o sedanjih problemih cerkve na Kitajskem, ki se ne pojavljajo le znotraj cerkve, temveč tudi na področju težavnih odnosov s civilnimi oblastmi, pri čemer je bila izpostavljena nedavna aretacija še enega kitajskega škofa. V sporočilu za javnost tudi piše, da takšne razmere ustvarjajo oviro za dialog z oblastjo, saj so pri svobodnem pastoralnem delu ovirani in zatirani tudi drugi duhovniki in cerkveni delavci. Udeleženci zasedanja Komisije za cerkev na Kitajskem so se prav tako srečali s svetim očetom Benediktom XVI, ki je ponovno poudaril, da je katoličanom na Kitajskem treba pomagati. Prav tako pa je izpostavil pomen pričevanja o lepoti in razumnosti krščanske vere, ki daje odgovore na intelektualna in življenjska vprašanja.
Danes je v 87. letu starosti v Firencah umrl kardinal Umberto Beti, član minoritskega reda. Za kardinala ga je imenoval papež Benedikt XVI. 24. novembra leta 2007. Po smrti kardinala Umberta Betija kardinalski zbor šteje 186 članov, od katerih jih ima 115 kardinalov pravico voliti papeža v morebitnem konklavu, 71 pa jih je starejših od 80 let, tako da po kanonskem pravu ne morejo voliti novega papeža.
Stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih, nadškof Celestino Migliore, je včeraj v New Yorku govoril na zasedanju Komisije za prebivalstvo in razvoj. Razprava je tekla o doseganju mednarodnih razvojnih ciljev, predvsem razvojnih ciljev novega tisočletja. Nadškof Migliore je opozoril, da pripravljalni dokument zasedanja daje vtis, da so narodi prej ovira na poti večjega družbenega in gospodarskega razvoja, kot pa pomembni sodelavci za uspešno doseganje razvojnih ciljev tisočletja in trajnega razvoja. Spomnil je na pred 15 leti potekajočo se mednarodno konferenco o prebivalstvu in razvoju, na kateri so mnogi demografski strokovnjaki in politiki opozarjali, da bi naraščajoče število svetovnega prebivalstva pomenilo veliko breme za ves svet, naprimer pomanjkanje hrane, množična lakota, uničenje okolja in konflikti glede virov vode, surovin in drugo. Danes se rast svetovnega prebivalstva upočasnjuje in proizvodnja hrane narašča, je dejal Migliore in izpostavil Afriko, kjer je po mnenjih strokovnjakov povečana stopnja rodnosti prispevala k večjemu številu aktivnega prebivalstva, ki afriški celini zagotavlja zadostno delovno silo in s tem nepredstavljive gospodarske prednosti. Po Migliorejevih besedah gre za veliko priložnost za Afriko in preostali svet, zato je potrebno zagotoviti ustrezno gospodarsko pomoč in vlaganje v človeški kapital in infrastrukturo ter podpreti gospodarski razvoj. Po prepričanju svetega sedeža sta ustalitev svetovnega prebivalstva in potreba po trajnem razvoju dve pomembni področji. Sveti sedež pa prav tako meni, da se je pri doseganju globalnega razvoja potrebno usmeriti na programe in vrednote, ki podpirajo osebni in družbeni razvoj. V prvi vrsti gre za možnost izobraževanja, gospodarske priložnosti, politično stabilnost, osnovno zdravstveno oskrbo in podporo družinam. Nadškof Migliore je še zagotovil nadaljne prizadevanje svetega sedeža in njegovih organizacij na področju zmanjševanja svetovne revščine, zaščite človekovih pravic in podpiranja razvoja.
Katoliška cerkev si želi napredek na področju medverskega dialoga in pri tem tudi aktivno sodeluje, hkrati pa pričakuje recipročen odziv za svoje napore, je dejal kardinal Jean-Louis Toran, predsednik papeškega sveta za medverski dialog. Kardinal Toran je prejšnji teden sodeloval na dvodnevni konferenci, ki je potekala na Papeški univerzi Svetega križa v Rimu, na temo medverskega dialoga in človekovih pravic. Pri tem je kardinal z zadovoljstvom pozdravil obravnavano temo, saj je po njegovem mnenju v nekaterih državah še vedno veliko pomankanje verske svobode, v smislu prepovedi širjenja svetega pisma ali gradnje novih cerkva. Katoliška cerkev je načelo vzajemnosti predložila hkrati z dialogom, je dejal kardinal Turan in se pri tem vrnil na nauk drugega vatikanskega koncila in pokazal na cerkveni koncept vzajemnosti. Navedel je koncilska dokumenta, pastoralno konstitucijo o cerkvi v sedanjem svetu in koncilsko izjavo o razmerju cerkve do nekrščanskih verstev, ki govorita o dolžnosti cerkve, da odgovori na vprašanja človeštva in predlaga medsebojno razumevanje in poznavanje v odnosih z islamom in judovsko vero. Na to je kardinal, začenši s papežom Janezom 23., izpostavil njegovo encikliko Mir na svetu, v kateri dobri papež poudarja pomen vzajemnih pravic in dolžnosti med različnimi ljudmi ter njihovo medsebojno sodelovanje. Nadalje je navedel papeža Pavla VI., ki v okrožnici svoje cerkvi trdi, da je dialog strani cerkve vedno mogoč in da cerkev ne bo nikoli nehala sodelovati z drugimi, pač pa dobrohotno sprejema vzajemno in lojalno spoštovanje. Kardinal Turan je spomnil, da je papež Janez Pavel II. Svojo misel o medverskem dialogu strnjeno podal leta 1985 v govoru, ki ga je imel v Beli hiši. Takrat je Janez Pavel II. Izpostavil, da spoštovanje in dialog kličeta k vzajemnosti na vseh področjih, predvsem pa na področju temeljnih svoboščin, še zlasti verske svobode. Naklonjenost miru in razumevanje med narodi, je dejal papež Janez Pavel II., pomaga pri skupnem reševanju problemov današnjih mož in žena. Sedanji papež, je zaključil kardinal Turan, je ohranil rdečo nit svojih predhodnikov, čeprav morda bolj poudarja vzajemnost med cerkvijo in islamom. Pri tem je kardinal navedel poziv Benedikta XVI. Leta 2005 islamski skupnosti v Nemčiji, naj vzajemno spoštovanje in mir ceni kot dragoceni vrednoti. Kardinal Turan, predsednik papeškega sveta za medverski dialog, je zaključil, da ima cerkev glede vzajemnosti povedati še veliko. Pozval je k osvetlitvi pravega pomena, ki ga cerkev daje za misli medverskega dialoga in nakazal nekatera jasna pravila, ki opredeljujejo področja, na katerih se lahko takšna načela stvarno izvajajo.
Pobuda Kristjani za Evropo, ki združuje krščanske organizacije iz 13 evropskih držav, je evropske državljane ob bližajočih se volitvah v Evropski parlament pozvala k odgovornosti za soustvarjanje Evrope. Po prepričanju kristjanov za Evropo je sedaj čas za premaganje trenutne krize in izzivov, da bi lahko ustvarili solidarnejšo ter bolj povezano in odprto Evropo. Podpisniki poziva opozarjajo na številne težave sodobnega časa, ki jih je po njihovih besedah mogoče razlagati na podlagi evangelija. Znamenja sedanjega časa vabijo k spremembam življenja, ki lahko zagotovijo bolj humano in spoštljivejšo družbo za blaginjo vseh ljudi, pišejo kristjani za Evropo in dodajajo, da se lahko na aktualne izzive uspešno odzove le združena Evropa, ki mora, kot poudarja gibanje, živeti vrednote, kot so solidarnost, pravičnost in mir. Treba se je torej zavedati osebne odgovornosti, ki jo ima vsak kristjan pri soustvarjanju Evrope, pojasnjujejo kristjani za Evropo. Na prvem mestu je po njihovih navedbah treba sprejeti in čim prej začeti udejanjati Lizbonsko pogodbo, če tudi se v njej ne omenjajo krščanske korenine Evrope, so namreč prisotne nekatere trditve, ki pravzaprav izvirajo iz krščanske misli in krščanskih vrednot. Tako Lizbonska pogodba izrecno poudarja, da je človeško dostojanstvo ena od primarnih evropskih vrednot. Druga potreba Evrope, pravijo člani gibanja Kristjani za Evropo, je soočanje z globalizacijo gospodarstva ter prizadevanje za solidarnejšo celino. Hkrati je treba poskrbeti za modernizacijo evropskega gospodarskega in socialnega modela, k čemur kliče trenutna neuravnoteženost. Vzpostaviti je treba družbeno pravičnost in zagotoviti enakost možnosti, pišejo Kristjani za Evropo in izpostavljajo tudi potrebo po večji solidarnosti, ki se mora raztezati tudi preko državnih meja. Gibanje Kristijani za Evropo opozarja tudi na podnebne spremembe in vernike spodbuja naj začutijo večjo odgovornost do prihodnjih rodov. Kot kristjani verujemo, da nam je stvarstvo poveril Bog, ter da smo mi njegovi skrbniki in odgovorni uporabniki, pišejo podpisniki. Prav tako izpostavljajo demografske probleme Evrope, kot sta problem staranja evropske celine in problem nenehnega zmanjševanja števila njenih prebivalcev, pa tudi problem preobremenjenosti socialnih sistemov, družbeno osamljenost zaradi starosti ter naraščanja števila sporov med generacijami. Podpisniki poziva menijo, da je treba na novo sprožiti zdravstvene, vzgojno-izobraževalne in delavske politike. Družba sama pa mora dati priložnost mladim in ceniti vlogo, ki jo v njej imajo upokojenci. Gibanje Kristijani za Evropo tudi poziva k odprtemu sprejemanju priseljencev in različnosti. Vsi evropski državljani, še posebej pa kristjani, se morajo udeležiti junijskih volitev poslancev v Evropski parlament, še pišejo Kristijani za Evropo. Danes minevajo 4 leta od smrti Božjega služabnika, papeža Janeza Pavla II., človeka, ki je močno zaznamoval svetovno in cerkveno zgodovino. Poljski papež je bil na Petrov sedež izvoljen leta 1978 po kratkem papeževanju njegovega predhodnika Janeza Pavla II. In kot prvi neitalijanski papež po 455 letih. Kot v Vatikanskem dnevniku L'Osservatore Romano piše programski direktor našega radija Andrej Kopravski, je papež Vojtila želel Kristusa iz svoje rimske škofije ponesti do koncev sveta. Bil je velik mistik, ki je zmogel videti ne množico ljudi, pač pa vsakega posameznika posebej. Svetu se je Janez Pavel II., čigar papeško geslo je bilo Totus Tuus, utisnil v spomin zaradi človeške občutljivosti, ponižnosti ter dinamičnih srečevanj z mladimi in svetovnimi osebnostmi, prav tako pa tudi zaradi gorečega boja proti komunizmu ter številnih apostolskih potovanj na različne konce sveta. Pater Kopravski v L'Osservatore Romano še poudarja, da je vzklikanje množice vernikov, ki je takoj po smrti Janeza Pavla II. Zahtevala takojšnjo razglasitev nekdanjega papeža za svetnika, bilo močno znamenje. Papež Janez Pavel II. Se je rodil leta 1920 kot Karel Vojtila na Poljskem. Med drugo svetovno vojno je pod nacistično okupacijo skrivoma študiral in je bil leta 1946 posvečen v duhovnika. Leta 1958 je z 38 leti postal najmlajši poljski škof. Leta 1967 pa ga je takratni papež Pavel VI. Imenoval za kardinala. Ob 4. obletnici smrti Janeza Pavla II. Je sveti oče Benedikt XVI. Za pokojnika v Vatikanski baziliki svetega Petra nocoj daroval sveto mašo, o vsebini njegove homilije pa bomo poročali v naši jutrišnji oddaji.
Vatikanski televizijski center je izdal DVD, ki prikazuje zadnje trenutke življenja Božjega služabnika Janeza Pavla II., konklave in prve dni pontifikata papeža Benedikta XVI. DVD z naslovom Ti si Peter, ključi kraljestva je na voljo v 7 jezikih – italijanščini, angleščini, španščini, francoščini, nemščini, portugalščini in poljščini. Na DVD-ju so še neobjavljene fotografije, med drugim tudi fotografije priprav na konklave in fotografije molitve množice vernikov na trgu svetega Petra. Ob nakupu DVD-ja v mesecu aprilu kupcu pripada 20% popust.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.